бирилди.
Яңа канун турында такси йөртүчүнүң да фикрин билиштик. Фаилге 28 яш, ул Казанда такси ширкетлеринин бирсиндә эшли. Алардын ширкетлеринде эшләр ничек уюштурулган һәм бу яңа канунның нәрсәгә китерә алуы турында Фаил Азатлыкка да сөйләп бирде.
Безнең таксометрлар инде фирманың башланып киткән вакыттан ук таксометр белән башланып китте безнең эш бу компаниядә.
Алайса сезгә бу яңа тәртипнең бернинди зыяны булмый дип әйтергә була инде.
Зыяны, узакка китә, документлар легализация әле государственный уровеньдә менә Министерство транспорта рөхсәт бирә у такси дәшләргә инде. Әле менә безнең компаниядә 2000-нән артык машина эшли. Шуның 600-гә якын чамасы гына ни алган, рөхсәт алган. Официально эшлиләр инде. Вот, шуның өчен бик тулайым эшли алмыйлар әле барысы да. Легализованный түгел.
А ул рөхсәт нәрсә дигән сүз ул? Ул медицина тикшерү үтүме, яисә сезнең нинди яхшы йөртә белүне тикшерүме?
Монда барысы да керә. Һәр частный предприниматель була, шәхси эшмәкәр булырга тиеш. Һәм үз техникасының үз исемендә язылган булырга тиеш. Аның собственности булырга тиеш инде ул машинага. Һәм печать, чек, шулай берләр барысы да булырга тиеш.
А ул рөхсәт күпмегә бирелә?
Күпмегә бирелгәне әле мин төгәл әйтә алмыйм, чөнки минеке әле ул юк.
Аны эшләтү авырмы соң?
Юк, авыр түгел.
Күпме тора ул?
Аның бәясе, по-моему, анда ул даже акчада тормый, просто разрешение бирәләр и все.
Безнең бит инде кемдер ширкәттән такси чакырта, кемдер урамга чыга да кулын күтәреп кенә утырып китә. Менә шундый танышлар да бар бит инде сезнең. Үзегез дә бәлки әле шулай эшләгәнсездер. Менә шундыйлар кимерме, менә шундыйлар нәрсә сөйли соң сезнең танышлар, дуслар?
Юк, алар кимермәс, алар артыр гына хәзер. Менә ул кул күтәреп торучылар хәзер артыр гына дип, чөнки таксинең бәясе артачак. Такси хезмәтеннән күптән государствога налог кирәкле күләмдә бармый, то есть алар бөтен системаны контролировать итәргә телиләр, шулай итәр, шундый тәртиптә.
Алайса бит инде хәзер участниклар тагын да арткач, такси кыйбатлангач, алардан барыбер акча җыеп булмаячак.
Коррупция просто артачак инде. Алар тотачаклар, тотачаклар инде. Штраф аларга җыеначаклар бит инде, шулай бит. Һаман шуның аркасында бит инде сөйләшергә була, кеше белән кеше арасында, то есть аның штрафы күп булса да, ничектер теге сөйләшеп, җайлап ситуацияны барыбер ул коррупция белән нитәләр взятничество. Арташа ансы да, мунсы да. Вот. Ну, дәүләт инде хаван контрольдә тотмакчы була шул тәртиптә.
Машина сезнеке. Бензин, техник контроль, бражир ватылса, аны бит әле машинаны чиста тотарга да кирәк клиентларны йөртер өчен.
Әлбәттә.
Менә бу чыгымнар кемгә?
Барысы да йөртүченең үз кулында. То есть водитель, собственник кем шуның кулында. Фирма бернинди дә средства выделять не.
Алайса аның файдасы каламы соң анда эшләүнең?
Эшләгән кешенең кала файдасы. Эшләсе иртәдән алып кичкә кадәр.
Ну бик авыр эш бит, ул ордырадыр бит.
Режимны үзең килисең инде, ничек эшләй аласың. То есть була эшләргә 3 көн эшләп, анда 1 көн ял итеп. Үзеңә тегә авырлык китермичә.
Ә сез ширкәткә күпмедер акча түләргә тиешме, яисә күпмедер сәгать йөрергә тиешме, ничек бүленә?
Әлегә без үзебез теге телефонга абонентский плата түләгән шикелле, шуның кадәр шулай түләп барабыз, шул терминаллар аша акча. Алар безгә заявка биреп баралар. Бетте, план шикелле әйбер юк.
Ә беренче гыйнвардан план булырмы?
Юк, юк, планнар юк анда. Безнең фирмада план юк.
Казанда такси йөртүче Фаил такси хезмәте турындагы яңа канун хакында сөйләде.